Viu a Lingala. Lola Kalamerika.
Wuto Washington DC.
Ngongo ya nzangatu ya midi awa na Washington DC esika tuzali. Kopisa bino sango ya mukija lelo kasi na Kinshasa Brazzaville Luanda na Angola ikuminde ngunga ya zomi na mwambe tu 18h na monile ikolo Kongo Demokratika nde tukumi ngunga ya 19h tu ngunga ya zomi na dubwa na pena katikati na mboka lokola na Moba lokola na Lusambo lokola na Chikapa. Sango ya mokili ya lelo, wutu Washington DC epese melebino na Edi Sango, tuzwi lisungi ya Max Firmin kuya Wida na PJ Elliot po na kukomisi la ebinu yangu na nzela ya Masini. Na sango ya mokili ya lelo, balakisi bilongi ba Ukraine pe bayi Rusi ba bandi masolo na Belarus omokolo mwamita nosi manabitumba mampinga ma Rusi mazali kosala na Ukraine. Awa na New York, Assemblée générale tolikita linene ya ONU lizali kosalama na bokambami ya bayike po na bitumba ya Ukraine. Bafandi mingi ya sheferi ya Watalinga ba Kimi na Uganda sima na batumbuki ba ADF kubuma bayi mboka tukumi bale na, apiko, na kukata bango na macheti na mboka Kikura na sheferi ya territoire ya Beni.
Pona kudekoraje population, pona kudekoraje arme, me yangwana to kopi jamais kudekoraje bitumba itala kaka bongo.
Ndenge moko pe na Ituri e pai ba société civile ba pameli pe ba ADF na kubuma bandi mingi.
Banda samedi na date ya le 19 nguna akotaki na village ya Luna Foner mirema a...
na ituka ya Lualaba société civile e yekuli malakisi tomatea ya ndenge ya bokambi pe butambwisi malamu.
Management ezo aide biso makasi et surtout na ba organisation ebeli. Management ezo aide biso po to sori.
Tokolanda na sango ya mokili ya lelo, sango ya masano na linaka na biso ya etando ya masano kasi yambuna yango tokupesa bino sango na boku se tolanda. Ba Rusi na bayi ba Ukraine ba bandi ma solo lelo na Belarus ekolo nzinga nzinga na Ukraine omokolo mwa mitano uto mampinga ma Rusi mazaliko sala bitumba na Ukraine nzokande mampinga ma Rusi mazaliko koba koti koba kisama na Ukraine kasi bakutani na botelemeli ya bayi Ukraine pe nangambo isusu bayi West pe molongo bazaliko koba koba kisabi Tumbu yankita likolo ya Rusi. Lobi president Vladimir Poutine ya Rusi a singaki na mampinga ma ekolo na ye kotia na nzela bibundeli bia nucléaire po afundi ba US ko bangisa ye pe na bitumbu a lobi bizangi sembo. Assemblée générale spéciale toli kitaline ni ya kafukafulia ONU e fungwami lelo na New York awa ni États-Unis po na bitumba bizali kongala na Ukraine minute ya kimia e salamaki na libandela ya milulu miango mpo na bayiba kufipe bazwi mpazi na bitumba biye na Ukraine bikolo kama moko na tukulibwa na misato bizali na likitaliango likambami na Abdullah Shahid ministre ya kala ya mambia Papaya ya Maldive batukuleka kama kuzwa maluba na likitaliango likitaliango ya lulenge lokola isalamati utu mibutu kuminei mukanda mwayambo mukitisi olikambo Rusi na kosala bitumba eye kasi nzokande eko singile ko ndimama na mapona mi pe Rusi ezalina nu na makoki ya kotele mela yango na veto. Moto moko akufi pe koleka mwambe bazuki na moto mopelaki na baliere moko ezalaki na mobembo na maluku na Kinshasa mukambia engumba mukonzi Kinshasa Gentil Ngobila alobi eti bato mwambe bango bazokaki makasi pe bamemamaki na l'hôpitalo cinquantenaire ya Kinshasa e payi bazali kopesa mali salisi nya mbula matari moko a oyo a kufi azalaki kati na baye baziki kasi akufaki na nzela ya kumemama na l'hôpitalo banombaki babali ba tupitolo ba babebe bakuisa maki na mai tango li kama yango kasi babikisami elobi Gentil Ngobila baliniere yango ezalaki komema batono ya carburant pe explosion esalamaki tango jirana yango ezalaki kati na yango ayambaki bobengi ya moto moko na telephone na ye ilimbuli Gentil Ngobila ezali mbala ya liboso te li kama ya boyeli salima na ebali ya Congo pe mingi mingi na maluku kuleka bato ntuku mibale bakufi na bomi ya ba ADF ba salibu tubuleki na mboka kura pene na mobili na Uganda na territoire ya Beni na Nord Kivu elobi bi mampinga ma ekolo Congo demokratika ba ADF ba betaki masasite kasi ba bominde na macheti pe na mbeli elobi molobeli ya sala sukola 1 ya ba FRDC mampinga ma ekolo Congo demokratika Mubembo Nkumu Philippe ya Belgique alingaki kosala na ekolo Congo demokratika uto le 6 kino le 10 mars motindika mi omokolo moyebanite likolo lya bitumba bingali na Ukraine liyebisi lyanda kolya Nkumu Philippe lilakisi ete botindika mi ya mubembo ango bosalami na boyokani kati na Nkumu Philippe na mokonzi ya ekolo Congo demokratika Félix Tshisekedi Nkumu Philippe alingaki kosala mubembo mwango elongo na mulunga nyungwaye Mathilde na ministre wa yambo ya Alekinaye Alexandre Dekoupe ba ministre Pasusu ekoza la mobembo ya yambo ya Nkumu Philippe Auto akota na bokonzi na 2013 Président Félix Tshisekedi a pesi mitindo ete mbula matari ebanda kobilengele mpona bolongwi ya MONUSCO Matondo mingi bozali kolanda sango ya mokili ya lelo epesa milibino wuto Washington DC na Edi Isango. Bafandi mingi ya sheferi ya Watalinga ba kimi o Uganda sima na batumbuki ya ba ADF kubuma ba imboka tukumi bale na kukata kabango masheti na mboka Kikura na sheferi ya Kikura na territoire ya Beni. Batumbuki baye ba zikisipe ba centre ya sante Misato Bolayi na Erikas Mwisi.
Bafandi ya sheferi ya Watalinga bazali kokima na Uganda utontongo ya lelo Mokolo mwamo salamoko, izalinse, sima ya kolokota bibembe tuku mibale lelo nantongo. Kapitena Anthony Mwalushai, mulobeli ya misala sukula an ya mapinga maekolo Congo demokratik, alobiete mapinga maekolo makomaki na esika yangon sima, bobo mimpo munguna abeta ki masasite. Tulanda Kapitena Anthony Mwalushai.
Obi obutu banguna bakotaki na kati ya mboka. E bavumaki batu na machete e arme ezwaki message me na reta tant tokomaki banguna bakimaki bazwaki occasion ya koboma batu pi bavumaki batumbaki 3 centres de santé bazwaki mwa bakisi pour banuka kacha jour pour l'instant totindaki équipe na biso ya compagnie pour elandela munguna Kuna kusikisa makambu ya inclusion na makambu ya chiori na sheferi wana ya Watalinga.
Puna mulobeli ya misala sukula an, yango ekolembisa soki mokete molende ya mapinga ma ekolo Congo demokratik mpe baninga babango UPDF ya ekolo Uganda. Tumoyo kalisusu.
Epo dekwaje ya tam mokete biso na UPDF paske toyebi ki mungu nazo salamanso pour nous décourager population, pour nous décourager armée, mais yango wana to kopi jamais ko décourager bitumba ezala kaka bongo soki bango ba laki makasi balinga kibasa attaquer na armée siko ba yebi ke problème eza ya armée te bazo se rabattre na population o ba décourager biso o ba décourager population et yango wana biso to ko to timbeli yango to ko se laisser faire atamukete
Christophe Munyandero Yalingomba, Mamako Kima Bomoto CRDH, Convention pour le respect des droits de l'homme à Pameli Bogumami Boye. Tout le monde à Christophe Munyandero.
ADF Abumi Batu na place. Eza sous contrôle ya IPDF côté oyo ba IPDF baza ebele na FARDC baza kuna alors tomoni ke bango pe bayaki bayaki na force mais basali na ivete na bango baye peut-être la mission mosusu eza mission oyo ya ko protéger ba population te baye peut-être la mission ya ko exploiter ba minerai na biso ndeto sengi si bango pe bakoya na système ya ya observation bazonge pa na bango parce que bison population tozalaki ko applaudir tozalaki koemba donc victoire na bango ko kanisa ke peut-être bakoya ko soulager bison malheureusement mungu na ADF donc a continuer ko buma ba population et pourtant baza kuna alors biso to conseil eloko to kosenga na bango IPDF na FARDC basala eloko oyo biso ba population to ko continuer kaka ko soutenir bango
Nkumu Pascal Sambili ya chefferie ya Watalinga alimboli ongambo na ye eti ezali mawa mingi ko mono ba fondi ko kufa na montango mingi utaingumba beni Erika Smuisi pona lulaka la America
Ndenge mokopei na Ituri, Société Civile e Bwakimbela po ba ADF, ba zalipe kukoba kubuma na ngambo iye. Mingi na Christine Abidito.
Banda mokolo ya poso eleki kino lelo ba ADF babomi batu koleka zomi batumbi tukutuku pene na tukumi bale na mitano. Sangwepe sami na Munyaderwa, coordonateur ya ONG, Convention pour le respect des droits de l'homme, CRDH, toka maloba maye.
Ba population ya province ya Ituri, mingi na territoire ya Irumu, bison tozo senga na bakonzi ya mboka, basa la maso po basa lisa biso, paske munguna ADF azobuma ba population, banda samedi na date ya le 19 munguna akotaki na village ya Luna Foner premièrement abukaki ko voir oezalaki ko voir na communauté internationale représentativité ya MONUSCO abumaki ba population parce que abatumisa tu bakufa ki chauffeur na ba passager na ye dimanche abumaki mutumoko na village ya Katabei po na biane na lendi abumaki batumisa tu na kotumba ba moto awa tozana total ya 25 moto oyo etumbamaki na ba ADF na balabala numero 4 ba population ba bazo traverser situation oyo eza makabre parce que ADF azo circuler ADF azo beta azo buma bato azo tumba mituka na ba tukutuku jeudi ADF abumaki ba mibale bazalaki na balabala babimaki na province ya Ituri bazalaki kokende na Nord Kivu abumaki bango c'est-à-dire que na total général auto enregistré déjà tozana 15 personnes bao bakufaki na balabala wana na kati ya ba attaque ya ba ADF donc banda le 19 si na date ya le 24 ADF azo buma batu azo attaquer village par village et surtout ko banda Luna ti commanda balabala wana ezana ba problème parce que ADF ADF azo circulé azo buma batu sake tomona réaction ya armée na biso
mwana mboka Munyaderwa asengi na mokonzi ya ekolo Congo démocratique komisa lisanga ya mapinga UPDF na FRDC na eteni ya nzela RNK pokimia ezonga toka lisusu makanisi mai
biso population tozo senga na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ye moko asala maso alandela makambo ya ADF parce que UPDF eza na feri ya Boga na Chabi male Heureusement, bazotika ba ADF ba contrôler balabala numéro 4. C'est pourquoi okomona ke bazobuma batu, bazobuma ba population na kotumba ba mituka na batukutuko na bango. Bazolo ba ke ba opération balasaki yango mais malheureusement biso ba population tozo fanda na ba entité o ba lobaki ke balase ba opération. Malheureusement tozo mona ngo te parce que a munguna azobuma batu a continuer ko buma batu et pourtant ba ebisaki biso ke balase ba opération ya kotraquer ba banguna ya ADF donc situation lelo na territoire ya Irumu na balabala numéro 4 eza kaka donc situation eza macabre
bona mokili mibeko Paul Babangu esengeli motango ya basoda FRDC e bakisama na eteni ya nzela RN4
selon ONGD CDRH Irumu 15 personnes ont été tuées par les ADF sur RN4 information ezali ya solo menangonga biloko zoleka a partir particulièrement na Irumu za problème lelo mutualisation des forces et bandiko koma une réalité o mutualisation des forces o biso te sengaka biso batoma baponami ya Ituri na Nord Kivu na chef de l'état na yelo kola papa pesaka mitindo et mutualisation des forces e banda na Nord Kivu e banda bakamango e banda bambao lelo ba opération ya ADF nalu ezo salema na modus operandi ya Boko Haram ya ba islamiste ya ba groupe terroriste ba moni ndenge koza na ni pénétration au fond armée na biso na force mutualisée ugandaise ezo frappé bango au fond na kati ya ba bastion na bango munene ba mikoleleki bakangaki ba quelques éléments auto bengi bango ba éléments phare ou bien ba tenor ya mouvement wana ne bango sikoyo bazo linga ba décourager mutualisation de force to la bonne volonté ya FRDC bazo bimera sikoyo na ba balabala pona ya kotumba ba mutuka na kobuma bato loko tozo senga na mokonzi ya mboka atala abakisa effectif militaire lisusu na Ituri po ete tango bazo beta bango na kati ya zamba bango basala alignement na balabala lelo sikoyo loko mosusu nga nazo kobanga yango tango ngo mutualisation de force zo frappe na Irumu yango ba ADF nalu na ba kolabo na bango ba bandi ko se déplacer vers territoire ya Mamba donc esengeli tozala na angele me makambo ya munene ezali kobakisa effectif pona ko sécuriser pene ya RN
Bunya République démocratique du Congo Christina Bedito pona VOA Lingala
nalola ba bayi société civile bayi kuli ndenge ya kokamba pe kotambwisa malamu Raymond Mwamba azalaki na isika yango pe apesi biso sango eye
pona mayematali lolenge ya kozala ya mokambi bato tope leader na lopoto pe lolenge nini ya kosalela bakonzi Sami Kayombo moko ya ba orateur na specialiste en leadership
une organisation qui na
ba société civile na biso ya lelo il faut bazala na ba leader moko bazana maîtrise ya société bazana maîtrise ya bato soki azali boso na bato azana facilité oyo ya koloba azana facilité oyo ya ko convaincre bango nde ba leader ya malamu
qui joue bien le rôle de leader
pona yango mateya epesami na bayi société civile baye kolindenge ya kosala mosala malamu tolanda na maloba ya mwana mboka munganga Jean de la Paix oyo alobelaki pe na tina ya bokambi pe mambongisi ya bayi société civile
le management aujourd'hui nous aide à nous structurer.
Management ezo aide biso makasi et surtout na ba organisation ebele management ezo aide biso po to s'orienter na makambo ebele ya société na biso
management c'est difficile qu'on puisse être à la hauteur de ce qu'on attend pour vous.
Po na mokambi ya société civile Shadrack Mukad esengeli na bayi société civile banso kolanda lolenge ya moteya bazwi na mayematali na leadership pe management.
Les acteurs qui sont les responsables des organisations viennent d'être outillés.
Bapesi biso biloko ya bien makasi. Esengeli biso oyo tolanda ki makambwana tomeka kosala yango. Tozala na esprit ya management et pas na biso. Tozala na ba esprit ya ba leader et pas na biso.
Une nouvelle méthodologie de gérer une structure de la société civile problématique liée.
Motoya ya malakisi maye mozali mpona kosala yete bayi société civile ya etuka ya lolaba bazala bakambito ba leader pe ba manager po ya kozura mbano ya misala lolenge lolongombani utakolwezi passion Raymond Mwamba pona VOA Afrique
sika tulanda sango ya masano nini lekaki na poso eyepe mikolomiye tukulanda yango na linaka na biso itando ya masano
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Mbano ya bitumba ya Russie na Ukraine, FIFA endimi ete équipe nationale ya Russie et kobeta ba match ya ba éliminatoire ya mondial ya FIFA kasi na kombo ya ekolo Russie kaka na kombo ya Fédération Russe bendele ya Russie et komata te pe nzembo ya lukumu ya ekolo eye Russie et kobeta mate pe ba match manso masengela ki kobeta ma na Russie ma kobeta masika na terrain neutre yango nde mikano FIFA Fédération International ya Football Association et sakoli omokolo moyenga pona Russie nzokande nungu ezalaki kati na ba federation misusu eye ezalaki kutu kozela ete FIFA elongo la Russie ata na Coupe du Monde ya lisano ya ndembo Bikolobi ke kutubi lobi mikano mia FIFA mizali penza makasi tepe bipesa mi simanantango mikolo minei simana bokoti ya mampinga ma Rusi na mabele ma Ukraine po na kosala bitumba. Bikolobi ke loko la ekolo tchek esi esakola ki yambo na mokano ya FIFA ete kubeta li susute na Rusi. Pesi mana mokano ya FIFA, federation ya Tcheki elobi eko bongola mokano esakola ki te uto kalape eko beta ata moke na Rusi ata esengeli ezala bisika misusu pe bendele na yango matate pe nzembo ya lokumu na yango beta te Poloni pe na ngambo na yango elobi eboyi kobeta na Rusi na babaraje ya mondiali pe epameli mokano ya pete ya FIFA ndenge moko pe Suède eboyi kobeta na Rusi na babaraje ya mondiali bikolobiye bilingi Rusi elongwa na mondiali ya football nzokande Angleterre na ngambo ya yango elobi ekobo ya kobeta ta na Rusi kasi e sakoli malamu te soki kozala na mondial. Nangambo esusu UEFA lisanga ya ba federation ya bikolobia Europa e sakoli ete longoli na Saint-Pétersbourg na Rusi final ya ligi ya ba champion pe etindi yango na Paris na France final yango ekobeta le 28 mai pe UEFA elobi ekota lamposo mokoya boyokani ezalaka na société ya Rusi Gazprom. Po Italie masano ya mituka Grand Prix Formule 1 et koma kosalama mibu na Sochi na Rusi utu 2014 et kosalama mubu moyete écurie ya America HAAS et boy sponsor russe na yango uralakali mbano ya bitumba ya Rusi na Ukraine et monani ata na Premier League na lisano ya ndembo na Angleterre mokolo Chelsea somi ya Rusi Roam Abramovich a sakola ki uto mokolo mwamposo ete apesi mokambi ya Chelsea FC na maboko ya mokambi ya Fondation Chelsea kasi yebanite pou na ngonga boni to mikolo boni yambo na match ya lobi mokolo mwayenga na Liverpool ba kapitaine ya ba club mibale Chelsea na Liverpool ba kotaki na pelouse na fololo ya langi ya boule na ya mosaka eye ezali bendele ya Ukraine Liverpool nde elonga ki match yango na ba tir au but. Na escrime tope lisanyo liya ba epe ba ukrainien ba boyi kobeta coupe du monde loko la esengela ki ba betande lobi loleki na Rusi na Caire na Egypte na boxa UBF WBC WBA pe WBO ba pekisi championnat inso ya box to ya bibutu ko salema na Rusi pou na bitumba biye bizali ko salama na Ukraine. Bitumbu bisusu pe bipesami na Rusi lokola na Fédération Internationale ya Natation to ya lisano ya bobeti mai Fédération eye longoli mo mekano ya molongo ya ba junior ya mbala ya mwambe mo sengela ki kosalema na Rusi po na bitumba mampinga mayango mazali kosala na Ukraine fina elobi ko betisa lisusu mo mekano mo susu te na Rusi po na makambo maye mazali somo pe matata championnat mondial junior ya natation e Sengela ki e betama na sanza ya ututo ya mwambe na engumba ya Kazan kasi e tindikama ki na sanza ya zomi na mibali kaka na engumba eye. Nzokande bikolo biike bisila ki kobo ya kozala na mimikano miango yambo na mokano ya fina ekoya lokola Australie. Na judo, loko la boyi bibino banso, président Vladimir Poutine ya Rusi, azalaka judoka ya monene ya makasi. FIG, Fédération Internationale ya judo, et telemisi bongo Vladimir Poutine, na mosala na ye, bo président honoraire, pe ntomato ambassadeur ya Fédération Internationale ya judo. Na NBA Ligue Nationale ya Basketball ya États-Unis basani babale ya Ligue eye ya America ya Basketball Touré Mori na Maurice Mokrik bakangami na Ukraine uto mampinga ma Rusi mabandaki kosala bitumba basali koluka kobima kasi nzela emonanite. Tolongwa sika na likambul ya bitumba biye. Na coupe ya confédération ya CAF ya lisanu ya ndembo lobi tout puissant Mazembe ya ekolo Congo démocratique elonga ki 1-0 Coton Sport FC ya Cameroun Bolayi na Valdo Yambayamba.
Ekipi ya Mazembe ya Congo démocratique elonga ki na mongete moko na libungu tolu ekipi ya Coton Sport ya Cameroun mokolo ya yengana stade na ya Kamalondo. na mat ya kupi ya confederation. Mongete oye pesa ki elonga etiamaki na mosani na kombo ya likonza oyo ya zongi na mazembe kuuta na mboka Belgique. Na équipe ya standard.
Nous avons un sentiment trop parce que le match a un retour à Belgique en Afrique. Et ça l'a vraiment bien. Ça l'a bien. C'est un match très très difficile, mais on a réussi quand même à marquer.
Trésor Mputu, des motos à Pesa qui passe et Yeli Konza, Atila qui mongete, Atako, Akota qui kaka, na mita et mi balé.
Il fallait tous la victoire pour tout se placer bien. G, c'est bon, tout ça l'a bien, mais tu vas n'aider au chat. Donc, Nasuka, Dieu merci, Zamba et Debiso.
Kolonga yende pesi esengo mingi elobi Kevin Mondeko oyo azali bongo kapitaine ya Mazembe.
Na sepeli parce que to gagné avec Mania au début jusqu'à la fin to dominé adversaire malgré bien za la kité to kutsa na minta suka na za na sentiment makasi parce que to komi déjà na 6 points za phase de groupe. To zo luka point to luka tete jeune on a gagné avec Mania.
Na mikolo ezali koya Mazembe, akobeta lisusu na Coton Sport kasi, mbala wana ekozala na mboka Cameroun. Lolenge nini Mazembe akomi lengele pona match wana Trezor Mputu pe Kevin Mondeko bapesi ya bango makanisi.
Oza Mazembe quand même to tiene po to beta tout le ko gagner, za pe premier match te to beta libanda en plus za Cameroun. Za Coton Sport devant nous malgré za pe club amnena na Afrique parmi to tiene po to gagner.
Obiso to kende po na kozwa point, bon. Tout perd de thé, tout qui n'est pas dans le point, tout perd de thé, et puis tout se positionner bien.
Nayango, Glody Likonza, Abwa Kimbela, Naba supporter ya Mazembe.
On va continuer toujours pour soutenir Bissot. Pour année, vraiment, ils ont facilité. Comme on a une équipe qui est en face de Bissot, ils ont facilité. Et ils sont toujours derrière Bissot qui est en train de se faire.
Et Sengili Bongo Koye Baite, Kolonga Yende et Pessinzela na Mazembe, Azala Bongo équipe ya Yambo. Na groupe Naye, Naba Point Motoba, Al-Masri ya Egypte, Oto ya Congo Brazzaville, Bazali, Naba Point Minei, Coton Sport ya Cameroun, Asukisi, Naba Point Mibale.
Zoukandi club auto ya Congo Brazzaville yango pe lungaki 1-0 Al Masri ya Egypte na Congo Brazzaville Roland Ukiri ya auto ndi ya Tcheki Mungete ya match yango na 87e minute ezali bongo elunga ya yambo ya auto ya oyo mpe yango epesi yango nzela ya kuwilela sika ebonga ya mibale ya gopse na Al Masri ya Egypte po bakokani sika na bilembo minei tepe maz Mbende ezali na libonga ya Yambo na Bilembo Motoba Coton Sport ya Cameroun nde ezali sika ko binda mukila na groupe C eye Na basketball balio par ya Ekolo Congo Democratique ya babali bazu esika ya mibale na fenêtre ya Yambo Yambo na kokende na mondial mingi na Valdo Yambayamba.
Na eteni ya liboso ya nzela ezali bongo komema na Coupe du Monde ya basketball tope fenêtre ya liboso ya ba eliminatoire balio par ya mibali ya Congo Democratique basibisi bongo na molongo ya mibale kuna na Dakar Na mboka Senegal, resulta ye ezali bongo mbuma ya makambo maike elobi rolifu langanga moko ya baléopard.
La plupart des joueurs ont tout ça là qui ont la Dakar, te mettis ensemble beaucoup des années. Monsieur sous les aimants, ils allaient appuyer un coach, stratégie naïe, troisième raison que la détermination. Et puis ceux qui ont pris des diapos. Il faut vraiment se transformer.
Bayi Congo démocratique, Balonga Kibongo Kenya 66-56, Sénégal 62-57, Atako Bapola Kina Egypte 51-62, Matiami Sato, Oyo, Ezalaki, Ponabo Lembu, Elobi Jololonga, Mokoya Bakambi.
Ezalaki Sango ya Masano. Na Sango ya Mokilia Lilo, Tulubela ki. Balakisi bilongi ba Ukraine na bayi Russi ba zadi sika na masolo na Belarusi omokolo mamitano uto mampinga ma Russi mazali kosala bitumba na Ukraine awana New York Assemblée générale to likitaline ne ya ONU ya kafukafu lizali kosalema pona likambo ya bitumba na Ukraine ba vandi ya cheferi ya Watalinga na Nord Kivu na territoire ya Beni ba Kimi na Uganda sima na batumbuki ya ba ADF Kuboma bato tukumi bale na macheti butubuliki na cheferi ya Kikura ndenge mokope na Ituri etika societe civile et Pameli Bobomi ya bayi
ADF topesi matundu mingi na Max Firmin Kuyadewa na PJ Iliot bayi basunga kibisu na kukumisela bino sango eye to kukutana lisusu na 20h30 po na edition na bisu ya mibale ya sango ya mokili ya lelo ezalaki wabino edi isango tukutana ba réseaux sociaux na bisu pe na site internet na bisu www.voalingala.com.